Πώς πέθαιναν οι άνθρωποι στη Μυκηναϊκή Αττική? Τι τιμές τους επεφύλασαν οι συνάνθρωποι τους? Και τι συμπεράσματα προκύπτουν από τα ταφικά έθιμα στα περίχωρα της Αθήνας κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού? Είμαι η Αγιά την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Νίκη Παπακοσταντίνου για να μιλήσουμε για το προϊστορικό νεκροταφείο στο Κολυκρέπη Αττικής. Αν σας αρέσει η Ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Η Νίκη Παπακοσταντίνου είναι οστεοαρχαιολόγος. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της με ειδίκευση στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην ανθρώπινη οστεολογία και την ταφική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και στην προϊστορική αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλαβε το διδακτορικό της στην προϊστορική αρχαιολογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στην ανασκαφή ταφικών συνόλων και στην εργαστηριακή μελέτη αποσπασματικά σωζόμενων και αναμεμειγμένων σκελετικών καταλήπων. Έχει σημαντική ανασκαφική εμπειρία και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα για την καταγραφή και μελέτη ανθρώπινων σκελετικών καταλήπων από προϊστορικές θέσεις της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και ξένα περιοδικά. Σήμερα εργάζεται ως ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ερευνητικό πρόγραμμα TEFRA με επιστημονικά υπεύθυνη τη Σεβαστή Τριανταφύλου και ως διοικητική υπάλληλο στη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Νίκη, καλώς όρισες στην Ιστορία μιας πόλης.
Αγιάτη, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η χαρά είναι δική μας. Νίκη, ξεκινάω από κάποια πάρα πολύ βασικά ερωτήματα. Όταν αναφερόμαστε στην ύστερη εποχή του Χαλκού, όπως ανέφερα στον προλογό μου, για ποιους ακριβώς αιώνες μιλάμε?
Μιλάμε για το χρονικό διάστημα μεταξύ του 17ου και το τέλος περίπου του 12ου αιώνα, περίπου να πούμε μέχρι το 1100 π.Χ. Γενικά, η ύστερη χαλκοκρατία είναι μια άλλη ονομασία για την ύστερη εποχή του Χαλκού που χρησιμοποιούμε εμείς αρχαιολόγοι. Ταυτίζεται με την περίοδο που είναι ευρέως γνωστή ως Μυκηναϊκή περίοδος, φυσικά από το σπουδαιότερο κέντρο του Μυκηναϊκού πολιτισμού που είναι η Μυκήνα στην Αργολίδα.
Είναι πολύ μακρινό το παρελθόν αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση από εμάς και από την περίοδο την κλασική που ίσως είναι η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη στον μέσο ακροατή μας για την Αθήνα και την Αττική. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, ποιες είναι οι πηγές μας, από πού προκύπτει η γνώση μας για την ύστερη εποχή του Χαλκού στην Αττική?
Όπως ανέφερες, η κλασική Αθήνα είναι μία από τις πιο διεξοδικά μελετημένες αρχαίες πόλεις της Ελλάδας. Φυσικά και λόγω του πλούτου των αρχαίων γραπτών πηγών που διαθέτουμε, αλλά και από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα τα οποία διατηρούμε. Από την άλλη μεριά, οι πληροφορίες που έχουμε για την ύστερη εποχή του Χαλκού στην Αττική προέρχονται αποκλειστικά από ανασκαφικά δεδομένα και μάλιστα κυρίως από θέσεις οι οποίες έχουν ταφικό χαρακτήρα, δηλαδή από θέσεις με τάφους ή μεγαλύτερα, ευρύτερα νεκροταφεία. Αυτό που θέλουμε πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως και λόγω της έντονης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις περιοχές του Λεκανοπεδίου και την κατασκευή μεγάλων δημοσίων έργων, όπως είναι το αεροδρόμιο, η Αττική Οδός, τα Ολυμπιακά έργα, το μετρό, έχει πολλαπλασιαστεί το αριθμός των σωστικών ανασκαφών που διεξάγονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, ενώ είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί κάποια ερευνητικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Θωρικού, στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη και τη Βορειοδυτική Αττική, και τα δεδομένα που έχουν προκύψει έχουν δώσει μια νέα, θα λέγαμε, δυναμική στην έρευνα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πολλές δημοσιεύσεις πρόσφατα ανασκαμένων θέσεων, αλλά και επανεξέταση των δεδομένων από παλιότερες ανασκαφές. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των δημοσιεύσεων για την προϊστορική Αττική που μας δίνουν εμπλουτίζουν την εικόνα που διαθέτουμε για την περιοχή κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού.
Άρα υπάρχουν πολλές θέσεις στην Αττική της ύστερης εποχής του Χαλκού ή ύστερης χαλκοκρατίας. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι σημαντικότερες και γιατί?
Η Αττική γενικά παρουσιάζει μια σύνθετη αρχαιολογική εικόνα με ένα μεγάλο σύνολο από θέσεις και οικιστικού και ταφικού χαρακτήρα. οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Αττική μπορεί να χωριστεί, η περιοχή μπορεί να χωριστεί σε 5 ευρύτερες ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στις μεγάλες πεδιάδες οι οποίες διαθέτει, δηλαδή την Ελευσίνα, το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, τα Μεσόγεια, ο Μαραθώνας και η περιοχή της Λαβριωτικής. Στις σημαντικότερες θέσεις συγκαταλέγονται τα σπάτα με τους μνημιακούς θαλαμοειδείς τάφους οι οποίοι έχουν ασκαφτεί από τον Παναγιώτη Σταματάκη ήδη από το 1877, το Μενίδη με τον μεγάλο θολωτό τάφο, η Ελευσίνα με το δυτικό νεκροταφείο, το εκτεταμένο δυτικό νεκροταφείο και το Μέγαρο που έχει εντοπιστεί στην Ακρόπολη της πόλης. Η Ακρόπολη της Αθήνας φυσικά, αλλά και η ευρύτερη περιοχή γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης με τα εκτεταμένα νεκροταφεία θαλαμοειδών τάφων. Το νεκροταφείο της Περατής στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη με τους συνολικά 219 τάφους, από τους οποίους έχει προέλθει ένας πολύ σημαντικός αριθμός αντικειμένων και χρυσών, αλλά και αντικειμένων που έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές. Και τέλος φυσικά ο θωρικός με τα οικιστικά κατάλοιπα στο λόφο Βελατούρη, τους πλούσιους θολωτούς τάφους και τον τύμβο. Και τέλος να πούμε ότι η περιοχή του Λαβρίου είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων, μετάλλων, η εκμετάλλευση των οποίων ξέρουμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη πάρα πολύ νωρίς, από την 4η χιλιετία π.Χ.
Από την 4η χιλιετία.
Ακριβώς.
Μας αναφέρεις, Νίκη, διάφορες ταφικές πρακτικές. Αναφέρεις θολωτούς τάφους, αναφέρεις νεκροταφεία, αναφέρεις κτερίσματα που φαντάζουν παράδοξα στη μέση ακροάτρια, στο μέσο ακροατή για μια τόσο παλιά πρώιμη περίοδο. Οπότε θα ήθελα να σε παρακαλέσω επιγραμματικά να μας περιγράψεις τα ταφικά έθιμα, τις ταφικές πρακτικές στην Αττική κατά εκείνη την περίοδο, την ιστορική εποχή του Χαλκού.
Γενικά παρατηρείται μια σημαντική ποικιλομορφία ως προς τις ταφικές πρακτικές, κυρίως ως προς τους τύπους των τάφων οι οποίοι χρησιμοποιούνται, ο οποίος φυσικά επηρεάζει και τον τρόπο μεταχείρισης των νεκρών. Έτσι, κατά τις προημότερες φάσεις της ύστερης εποχής του Χαλκού, οι νεκροί βλέπουμε ότι να θάβονται σε απλούς ταφικούς τύπους, όπως παράδειγμα απλούς λάκους, κυβωτιόσχημους τάφους ή κτιστούς, ενώ από το 1600 περίπου π.Χ. υιοθετείται ο αρχιτεκτονικός τύπος του θαλαμοειδούς τάφου. Στην ουσία, για να πούμε τι είναι ακριβώς ο θαλαμοειδής, είναι ένας υπόγειος τάφος, ο οποίος σκάβεται σε πλαγιές λόφων και χρησιμοποιείται για πολλές διαδοχικές ταφές περισσότερων του ενός ατόμων και αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο τάφου σε όλη τη διάρκεια της ύστερης εποχής του Χαλκού.
Τόσο οι ταφές όσο και οι θολωτοί τάφοι μπορούσαν να έχουν κτερίσματα.
Ναι, φυσικά έχουν κτερίσματα. Βέβαια, σε έναν θαλαμοειδή από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές ταφές, ο αριθμός των κτερισμάτων είναι σημαντικά μεγαλύτερος.
Άρα δεν υπάρχει εκταφή. Υπήρχε ένας νεκρός, γινόταν ο πρώτος, ας πούμε, νεκρός για έναν χ τάφο, θολωτό. Γινόταν η ταφή εκεί και τα κτερίσματα, η απόθεση των κτερισμάτων, και ο επόμενος νεκρός θαβόταν με τον προηγούμενο νεκρό και υπήρχαν περισσότερα κτερίσματα. Οπότε συνεχώς υπήρχε μια διαρκής.
Υπάρχει μια συνεχής ενασχόληση της κοινότητας των ζωντανών, να το πούμε έτσι, με τα σκελετικά κατάλοιπα των νεκρών. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και των θαλαμοειδών και των θολωτών τάφων, οι οποίοι είναι συλλογικοί τάφοι στην ουσία. Δηλαδή, στους τάφους έχουμε συνεχείς επισκέψεις από τους ζωντανούς, όπου λαμβάνουν χώρα μία σειρά από πρακτικές, δευτερογενούς όπως εμείς λέμε μεταχείρισης, στην οποία περιλαμβάνονται το ανακάτεμα και η ανάμειξη των σκελετικών καταλήπων των ήδη θαμμένων νεκρών, η ανάμειξη των εκτερισμάτων, και αυτό φυσικά δημιουργεί ένα θέμα σε εμάς τους αρχαιολόγους και τους οστεοαρχαιολόγους, καθώς δεν είναι εύκολο να αποδώσουμε συγκεκριμένα κτερίσματα σε συγκεκριμένους νεκρούς, αφού πλέον μιλάμε για μεγάλους σωρούς οστών στο εσωτερικό των θαλάμων ή σύνολα σκελετικών καταλήπων τα οποία τοποθετούνται κάποιες φορές σε λάκκους οι οποίοι σκάπτονται στο δάποδο των θαλάμων των τάφων.
Μία αφελής ερώτηση, πυρά δεν υπάρχει εκείνη την εποχή.
Ίχνη φωτιάς, να το θέσουμε έτσι, εντοπίζονται στο εσωτερικό κάποιων τάφων, πιθανόν στα πλαίσια κάποιων νεκροδίπρων που λαμβάνουν χώρα ή έχει υποστηριχθεί ότι μπορεί να γίνονταν κάποια επεισόδια καθαρισμών, εξαγνισμού των τάφων. Η καύση ως καύση, τουλάχιστον για την περιοχή της Αττικής, μαρτυρείται σε μία μόνο περίπτωση, αν θυμάμαι καλά κι εγώ, σε έναν θαλαμοειδή τάφο στη Βραβρώνα, όπου καμένα σκελετικά κατάλοιπα βρέθηκαν εντός ενός αγγείου. Αλλά γενικά η καύση ως καύση, με την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα, δεν μαρτυρείται, τουλάχιστον στην περιοχή της Αττικής. Τώρα να έχουμε σκελετικά κατάλοιπα τα οποία μπορεί να έχουν ίχνη φωτιάς, όχι όμως με σκοπό το να κάψουμε το ανθρώπινο σώμα, ναι, μαρτυρείται.
Να περάσουμε και στο Κολυκρέπι, το ανέφερα και στην εισαγωγή μου. Πού βρίσκεται?
Το Κολυκρέπι βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα δυτικά από την σύγχρονη πόλη των Σπάτων και από την θέση, το λόφο της Μαγουλέζας που προανέφερα, με τους σημαντικούς θαλαμοειδείς τάφους. Επειδή το όνομα ίσως φαντάζει λίγο
πράγματι
περίεργο, στην αρβανίτικη διάλεκτο, Κολυκρέπι σημαίνει ο λόφος με τις πέτρες.
Μάλιστα.
Που μάλλον οφείλεται σε κάποια αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήταν ορατά μέχρι σχετικά πρόσφατα στην περιοχή.
Πότε ξεκινούν οι ανασκαφές εκεί και τι έρχεται στο φως?
Λοιπόν, οι σωστικές ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν από την πρώην δεύτερη εφορία προϊστορικών και κρασικών αρχαιοτήτων και νυν εφορία Ανατολικής Αττικής από το 2009 μέχρι και το 2013 υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Μαρία Στάθη. Και η ανασκαφή έγινε στο πλαίσιο ανακατασκευής του δρόμου και διαπλάτησης του δρόμου από τα Σπάτα στη Λούτσα. Κατά τις ανασκαφικές εργασίες αποκαλύφθηκε ένα εκτεταμένο νεκροταφείο θαλαμοειδών κυρίως τάφων, οι οποίοι είχαν λαξευθεί στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου. Συνολικά μιλάμε για 65 τάφους.
Πολλούς.
Πάρα πολλούς, από τους οποίους οι 53 είναι θαλαμοειδείς και έχουμε κάποιους τύπους λακκοειδών τάφων. Να προσθέσω ότι το νεκροταφείο χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ύστερης εποχής του Χαλκού και είναι ένα από τα ελάχιστα νεκροταφεία, μάλλον από τις ελάχιστες θέσεις της Αττικής, οι οποίες έχουν αποδώσει ευρήματα που χρονολογούνται στις πρώιμες φάσεις της ύστερης εποχής.
Οι τάφοι αυτοί τι έχουν μέσα, ανήκει, έχουν εκτερίσματα, έχουν ανθρώπινα κατάλοιπα, τι βρέθηκε εκεί?
Οι τάφοι αυτοί απέδωσαν ένα πολύ σημαντικό αριθμό εκτερισμάτων. Τα πύληνα αγγεία, όπως και στα περισσότερα νεκροταφεία, αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ευρημάτων. Σε κάθε τάφο βρέθηκαν από 15 μέχρι 30 αγγεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα κάποιοι τάφοι είχαν και περισσότερο από 50 αγγεία. Επίσης βρέθηκαν κοσμήματα, όπως παραδείγματος χάρη χάνδρες από Φαγεντιανή, από Ιαλόμαζα ή από άλλους ημιπολίτιμους λίθους. Σφραγίδες, όπλα, ειδόλια και είδη υφαντουργίας, όπως παραδείγματος χάρη τα σφονδύλια. Όσον αφορά τώρα τα οστά, βρέθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός οστεολογικού λίθου.
Φαντάζομαι.
Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στους 21 τάφους που έχουν μελετηθεί διεξοδικά ως προς το οστεολογικό υλικό, καταγράφηκαν περισσότερα από 90.000 θράσματα ανθρώπινων οστών.
90.000. Καλό κουράγιο.
Ευχαριστώ. Το ενδιαφέρον στοιχείο με τα σκελετικά κατάλοιπα σε αυτούς τους τάφους είναι ότι, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν έχουν βρεθεί σε ανατομική ακολουθία, δηλαδή δεν έχουμε σκελετούς οι οποίοι βρίσκονται στη θέση τους, αλλά βλέπουμε οστά τα οποία είναι αναμεμειγμένα σε μεγάλους θησαυρούς, στο εσωτερικό λάκκων και καμιά φορά και στην περιοχή των δρόμων εκτός των θαλάμων.
Έχετε κάποια εικόνα πόσοι άνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν θαμμένοι στο Κολυκρέπης, όλους αυτούς τους τάφους, και ποια θα έλεγες ότι είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά, το φύλο τους ως προς το φύλο, ίσως κάποιες στατιστικές μελέτες που έχουν γίνει, η ηλικία τους?
Λοιπόν, για τους 21 τάφους που έχουν μελετηθεί διεξοδικά, ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων, όπως εμείς συνηθίζουμε οι αρχαιολόγοι να λέμε, ή ως το αρχαιολόγοι να λέμε, είναι 403 άτομα.
403.
Δηλαδή σε κάθε τάφο ο αριθμός ποικίλει, δηλαδή από 3 έως και 35 άτομα.
Φοβερό.
Ενώ αναγνωρίστηκαν άτομα που ανήκουν και στα δύο φύλλα και σε όλες τις ηλικιακές επίσης κατηγορίες.
Άρα δεν υπήρχε κανόνας εντός εισαγωγικών ότι εδώ θα έχουμε μόνο άντρες, εδώ μόνο γυναίκες, εδώ μόνο παιδάκια?
Όχι, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Γενικά η υπόθεση είναι ότι η τάφη αυτή ήταν οικογενειακή. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε και άνδρες και γυναίκες και παιδιά και νήπια και ενήλικες διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών, ας πούμε.
Από την οστεοαρχαιολογική μελέτη που διενεργείτε, έχετε καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με πιθανά παθολογικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν οι νεκροί, με τις διατροφικές τους συνήθειες?
Λοιπόν, η παλαιοπαθολογική ανάλυση παραπέμπει σε σχετικά υψηλά επίπεδα υγείας, καθώς οι ασθένειες, οι παθολογικές αλλοιώσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν στα σκελετικά κατάλοιπα κυμαίνονται σε χαμηλά γενικά ποσοστά και είναι κυρίως οι ασθένειες οι οποίες απαντούν ή καταγράφονται στα περισσότερα σκελετικά σύνολα της εποχής στην Υπηρωτική Ελλάδα και γενικότερα σε ολόκληρο τον Αιγαίακο χώρο, όπως σπονδυλοαρθρίτιδες, οστεοαρθρίτιδες, κάποια μεταβολικά νοσήματα, ανεμίες. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα την διατροφή, από τη μελέτη των οδοντικών παθήσεων βλέπουμε ποσοστά τριγίας, στην ουσία η πέτρα είναι η τριγία, mm-hmm. τεριδόνας. Έχουν ληφθεί δείγματα για αναλύσεις ισοτόπων που θα μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες. Οι πρώτες ενδείξεις με βάση τη μελέτη των δοντιών είναι ότι υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς τους άνδρες καταγράφηκαν μεγαλύτερα ποσοστά πέτρας.
Οπα.
Που γενικά η πέτρα αποτελεί ένδειξη για τη μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτεΐνης, κρέατος δηλαδή και γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ στις γυναίκες εντοπίζονται μεγαλύτερα ποσοστά τεριδόνας, που είναι ας πούμε ενδεικτικά για κατανάλωση υδατάνθρακων, ναι, τροφών οι οποίες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες. Οπότε αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα και της ανάλυσης των ισοτόπων, να δούμε κατά πόσο θα συμφωνούν ως προς αυτή την διαφοροποίηση σε σχέση με τα δύο φύλλα.
Οι γυραιότεροι νεκροί πόσο περίπου χρονών θα έλεγες ότι είναι?
Γενικά υπάρχει μια κορύφωση, θα λέγαμε, της θνησιμότητας στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Αν θυμάμαι καλά από τα οστά που έχω καταγράψει, υπάρχουν σε πολύ λίγες όμως περιπτώσεις ενήλικες που ξεπερνούν την ηλικία των 50 ετών.
Μάλιστα. Νέοι για σήμερα, πάρα πολύ νέοι.
Νέοι για σήμερα.
Θα έλεγες, Νίκη, ότι οι ταφικές πρακτικές του Κολυκρέπη της ύστερης εποχής του Χαλκού ήταν πιο πολύπλοκες από άλλες θέσεις? Υπήρχαν διαφορές ανά ηλικία και φύλο? Είναι απόλυτα ακόλουθες με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη Αττική κατά την περίοδο αυτή? Τι συμβαίνει?
Γενικά η εικόνα δεν μπορώ να πω ότι αποκλίνει αρκετά από άλλα αντίστοιχα νεκροταφεία και της Αττικής αλλά και της Υπηρωτικής Ελλάδας. καθώς βλέπουμε ότι στους τάφους η πρόσβαση, να το πούμε έτσι, στους τάφους ήταν ανοιχτή και για άτομα των δύο φύλων και για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτό που είναι εξαιρετικά βέβαια ενδιαφέρον στην περίπτωση του Κολυκρεπίου είναι το αρκετά υψηλό ποσοστό ανήλικων ατόμων, mm-hmm. τα οποία φαίνεται να υποαντιπροσωπεύονται σε άλλα νεκροταφεία θαλαμοειδών τάφων. Το οποίο βέβαια έχει δημιουργήσει διάφορες θεωρίες, όπως ότι για κάποιο λόγο τα νεογέννητα, να το πούμε έτσι, οι μικρές ηλικιακές ομάδες, τα νήπια, και λέγοντας νήπια θα πω ότι μιλάμε για άτομα μέχρι και 6 ετών, mm-hmm. αποκλείονταν για κάποιο λόγο από αυτούς τους τάφους και πιθανόν είχε επιλεχθεί μια άλλη θέση για την ταφή τους.
Πολύ ενδιαφέρον. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ κοντά στην ανθρωπολογία όλα αυτά που μας περιγράφεις και είναι πολύ ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, τι θα έλεγες ότι μας λέει το Κολυκρέπι σχετικά με τις κοινωνικές δομές. Ενδεχομένως, και αν μπορούμε να το πούμε, και σχετικά και με τις ιδεολογικές πεπιθήσεις της κοινωνίας, σχετικά με το θάνατο και με τα θανάτια ζωή.
Θα αποφύγω να απαντήσω, καθώς θα πρέπει να γίνει μια πολύ αναλυτική συνεξέταση των οστεολογικών mm-hmm. δεδομένων με τις άλλες κατηγορίες του υλικού πολιτισμού, δηλαδή στην ουσία τα κτερίσματα, για να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Αν και όπως είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς αφού δεν μιλάμε για σκελετούς, στους οποίους έχουμε βρει τα κτερίσματα και μπορούμε να συσχετίσουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους.
Για τις ιδεολογικές πεπιθήσεις και σχετικά με το θάνατο, μαθαίνουμε τίποτα από το Κολυκρέπι.
Σίγουρα όλη αυτή η συνεχής ενασχόληση και η διαρκής χρήση των τάφων μας δείχνει ότι ο θάνατος και η εικόνα ενός νεκρού σώματος και σε πολλές περιπτώσεις ενός σώματος το οποίο βρίσκεται σε αποσύνθεση.
Βεβαίως.
Γιατί εφόσον οι τάφοι χρησιμοποιούνται για πολλαπλές ταφές, σίγουρα η είσοδος σε ένα τέτοιο τάφο για την εναπόθεση ενός νέου νεκρού θα έφερνε τους συμμετέχοντες μπροστά στη θέα ενός σώματος το οποίο ήταν σε αποσύνθεση.
Σωστά.
Άρα πιθανώς ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με όλη αυτή την εικόνα, ακόμα και με τη μυρωδιά.
Ακριβώς αυτό σκέφτομαι.
Και σίγουρα όλες αυτές οι σύνθετες πρακτικές δευτερογενούς μεταχείρισης έχουν κάποια συμβολική σημασία, δηλαδή όλο αυτό το ανακάτεμα των οστών. Πολλές φορές βλέπουμε ως προς τις δευτερογενείς πρακτικές ότι δεν είναι απλά παίρνω τα οστά από μια μεριά του τάφου και τα πάω εκεί. Υπάρχει και ένας συλλογισμός πίσω από αυτό, δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις επιλέγουν συγκεκριμένα οστά, όπως παραδείγματος χάρη το κρανίο ή τα μακρά οστά. Σε άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι προσπαθούν να μετακινήσουν σε μια νέα θέση εντός του τάφου όσο το δυνατόν περισσότερα οστά από τον ίδιο σκελετό. Σίγουρα αυτό έχει κάποια σημασία. Φυσικά για μας είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε, μάλλον να βρούμε την αιτία, ποια είναι η σημασία αυτών των διαφορετικών πρακτικών, αλλά γενικότερα η χρήση των συλλογικών τάφων και η δημιουργία νέων συνόλων όπου τοποθετούμε τα οστά περισσότερων του ενός ατόμου δείχνει μία τάση για να δοθεί έμφαση στη συλλογικότητα. Mm-hmm. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις που διαπιστώνεται το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή έχουμε δευτερογενείς αποθέσεις οστών ενός μόνο ατόμου. Όπου εκεί μιλάμε περισσότερο για για έμφαση προς την ατομικότητα.
Είναι πάρα πολύ συναρπαστικά αυτά που μας περιγράφεις και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Εύχομαι κάθε καλό και κάθε καλή πρόοδο στην έρευνα και όταν θα έχετε ακόμα περισσότερα δεδομένα για τις μυκηνακές συνήθειες, τις μυκηνακές ταφικές πρακτικές στην Αττική, σε περιμένουμε και πάλι, Νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση και για την πρόσκληση.
Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με την κυρία Νίκη Παπακοσταντίνου, με την οποία μιλήσαμε για το προϊστορικό νεκροταφείο στο Κολυκρέπη Αττικής, αλλά κυρίως για τις μυκηναϊκές ταφικές πρακτικές στην Αττική. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.